Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
В ефірі спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія. Дійова особа». Сьогодні у нас у студії Анатолій Гриценко, лідер громадянської позиції, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Для початку розкажемо більше про нашого гостя.
Анатолій Степанович Гриценко народився 25 жовтня 1957 року у селі Багачівка Звенигородського району Черкаської області. Закінчив Київське Суворовське військове училище, Київське вище військове авіаційне інженерне училище, проходив службу в строєвих частинах і був начальником групи обслуговування військової частини у місті Охтирка Сумської області. 8 років працював викладачем у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі на штабних посадах у Міністерстві оборони України. З 1992 по 1994 роки був начальником управління проблем військової безпеки і військового будівництва науково-дослідного центру Генерального штабу Збройних сил України. У 1993 році рішенням Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України був відряджений на навчання до Сполучених Штатів Америки. Цього ж року успішно закінчив Інститут іноземних мов Міністерства оборони США. Через рік закінчив оперативно-стратегічний факультет Університету військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Анатолій Гриценко також закінчив Академію Збройних сил України. У 1997-98 роках очолював аналітичну службу апарату Ради національної безпеки і оборони. Потім був президентом Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Одночасно позаштатним консультантом Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України, а згодом членом Громадської ради експертів з внутрішньополітичних питань при президентові України. У червні 2004 року Анатолій Гриценко був призначений керівником інформаційно-аналітичного забезпечення виборчої кампанії Віктора Ющенка. 4 лютого 2005 року призначений міністром оборони України. Обіймав цю посаду в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича. 4 грудня 2007 року було створено Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, головою якого став Анатолій Гриценко. 11 грудня 2008 року очолив Всеукраїнську громадську організацію «Громадська позиція». Був кандидатом на посаду президента України. Анатолій Гриценко – автор понад 100 наукових праць, виданих в Україні, Бельгії, Нідерландах, Сполучених Штатах Америки, Франції та Швейцарії. Володіє англійською мовою, захоплюється шахами, преферансом і туризмом.
Отож, Анатолій Гриценко, скажіть, будь ласка, от ваш досвід роботи в Верховній Раді, ваш досвід роботи у цій державі Україна, власне, як державотворця, як міністра оборони. Як він вам підказує, який етап, власне, зараз переживає наша країна?
Всі ми розуміємо, що непростий. Якщо говорити в термінах наукових, я скажу так, країна підходить до точки біфуркації. Це та точка, де треба зробити вибір. Простими словами, так далі жити ми не можемо. І вибір, або ми йдемо по висхідній, консолідується країна, ми йдемо нормально до європейських стандартів, або нас притискають до кремлівської стіни з усіма тими перевагами в лапках митного союзу з тією системою цінностей. Оцей рубіж наступив, це відчувають люди. І тут я хочу додати оптимізму. Тому що, на жаль, 20 років на це пішло, поляки це зрозуміли швидше, литовці ще швидше. Так от, зараз у суспільстві є понадконституційна більшість, якщо брати опитування серед усіх громадян, понад 60% налаштовані на Європу. Це великий плюс. Друге, в парламенті понад 400 голосів, хіба що комуністи там мають свої застереження, готові приймати закони, які спрямовані на руху до Європи. Третє, опозиція, включаючи нашу партію, громадянська позиція, виходить з власних програмних установок, системи цінностей, завжди виступала за Європу. Але четверта влада тепер виступає за Європу. Янукович особисто, Азаров і інші. З різних причин. Але вони не хочуть іти до Митного Союзу, і вони не хочуть бути підлеглими у Путіна. Ну і нарешті, можливо це екзотично, але тим не менше, олігархи виступають за Європу. Тобто ті люди, які фінансували виборчу кампанію президента, які зараз навколо нього нормально себе почувають, і вони налаштовані на європейський ринок, на європейський цінність. Це величезний плюс. Це означає, що якщо зараз країна консолідується і вистоїть той шалений тиск, який йде з боку Росії, і ми його відчуваємо, кожне підприємство, кожне господарство це відчуває через завищені ціни на газ, комунальні послуги, через втрату конкурентоспроможності. Якщо ми вистоїмо так, як це зробили інші країни років 20 назад, тоді в нас прямий курс нормальний до Європи на десятиліття вперед. Я хотів би, щоб після цієї точки біфуркації, точки вибору, якщо хочете часу X, ми таки пішли врешті-решт і наздогнала ті 20 років, які ми втратили в режимі «стой там, іди сюди».
Пане Гриценко, на вашу думку, от чого більше у тому, що теперішня команда змінила своє ставлення до стосунків з керівництвом Російської Федерації? Якихось особистих моментів, і це може теж змінитися, чи таки тиску бізнесу українського, який вимагає захисту своєї території, своїх інтересів?
Я думаю, що і одне, і друге, але в першу чергу, якщо ми говоримо про президента Януковича, я думаю, тут особисте.
Навіть ця стаття в «Комерсанті», вона надзвичайно емоційна.
Скажімо так, особисто його принизили. Він в квітні минулого року зробив той крок, який я би не зробив ніколи, який опозиція не підтримувала. І пам'ятаєте той парламент в шашках, в диму, як ми пробували зупинити отой зрадницький Харківський пакт. Він його зробив. Переконаний зараз не на 100, а на 200%. Що якби Янукович міг повернутися в часі в квітень того року, він би вже не підписав би той документ. Тому що він, можливо, наївно вірив, можливо, так щось його десь повело, не знаю. День такий випав. Він повірив, що якщо він здасть Севастополь флот, якщо він з'їде з питання мови, якщо він прийме позаблоковий статус, якщо він запустить росіян там в банківську сферу, чи в авіацію, чи в космос, то Росія буде ставитися до нього по-дружньому. Зараз він уже побачив, скільки волка не кормі, а утро вечора мудрініє. Да? Жодного кроку на зустріч Україні Кремль не зробив. Жодного. І це вже Янукович побачив. Коли він зустрічається в Сочі з президентом Росії, вони говорять понад 4 години, він вислуховує неприємні для себе речі. І навіть вони прощаються, його не запрошують на вечерю. Це вже особиста образа. Коли він їде на саміт СНД, і Медведєв робить усе, щоб з ним не зустрітися, навколо одного стола обходять кругом, то це вже приниження особисто Януковича. Він це відчув. Уряд це відчув по-іншому. Уряд не може збалансувати бюджет. Він не може внести бюджет в Верховну Раду, доки не буде ціни на газ. Підприємці це відчувають постійно, тому що газ для підприємств зараз вже продається зараз понад $600, якщо перевести гривні по курсу. Зараз це знищує нашу економіку. І треба чесно сказати, хто її знищує? Росія своєю політикою. Тому що так до стратегічних партнерів не ставляться. Не ставлять на коліна стратегічного партнера. А нас поставили як країну і в 6-му році перекриваючи газ, і в 9-му році перекриваючи газ. І плюс Янукович оцим Харківським пактом поставив ще раз на коліна в квітні минулого року.
Тобто це незалежно від того, яка влада, помаранчева, синьо-біла, будь-яка інша, Росія поводить себе завжди цілеспрямовано і дуже одопланово. І який план цей? Чому так?
Давайте спробуємо розставити крапки над «і». Росія – самостійна держава. Вона має право проводити ту політику, яку вона для себе визначила пріоритетною. Вона визначила для себе давно стратегічним завданням відновити статус супердержави. Відновити той статус, який мав, ну, принаймні, Радянський Союз в часи такого глобального протистояння. І вона послідовно нарощує свої м'язи. Економічні, енергетичні, консолідуючи суспільство навколо цієї ідеї, воєнним шляхом і так далі. Вона має право на такий курс. Але ми також самостійна країна, яка має право на свою власну політику, яка має право будувати відносини з іншими державами, виходячи з нашого інтересу. І тут інтереси не співпадають. Чому не співпадають? Тому що в Росії прекрасно розуміють, що ті кремлівські стратегії, що відновити статус супердержави без України їм не вдасться. Три балтійські держави вже відійшли в Європу. Білорусь вони зараз справді поглинають. Грузія, Азербайджан відійшли від Росії. Таджикистан, Киргизстан, ну не звариш імперії з тими країнами при всій повазі до тих людей, до тих країн. Тому Україна – це ключове для них. А нам не треба йти в якусь імперію. Ви знаєте, якби ще там була система цінностей така, яка в країнах західної демократії, де був би нормальний суд, де була б повага до людини, нормальні вибори, не було такої пронизаної спецслужбами системи управління державою, і можна було про щось думати. Але, на превеликий жаль, я тут співчуваю росіянам, вони не живуть в країні демократії. І там немає перспективи руху до тих стандартів Європи, які є. Тому нам бути поглинутими іншою державою – це суперечить нашим інтересам. А тепер далі про газ, ви запитали. Справді, при Кучмі, при Ющенко, при Януковичу, при всіх цих трьох президентах були проблеми в газовій сфері. При всіх цих трьох президентах ця сфера найбільш корумпована в країні, найбільш закрита, і в ній наварюють ділки собі найбільше мільярдів. Можливо, не всі, але переважна більшість наших олігархів саме в цій сфері отримали надприбутки. І дотепер отримують.
Анатолій Степанович, цього тижня, що минув, в нашій студії прозвучала така теза, що насправді газ, який ми отримуємо з Росії, це газ, який споживає комунальна сфера. Бо ми запитували, а от у нас є олігархи, у нас є багаті люди, у них є великі підприємства, вони споживають газ. Хай вони розраховуються прямо з «Газпромом» за той газ, який вони використовують. Нам сказали, ні, комунальна сфера споживає російський газ.
Ви знаєте, як кажуть, мізера ходять парами, або одні ті ж думки приходять в голову різним людям. Я 2 місяці тому написав статтю в журналі «Forbes Україна» якраз на цю тему і назвав її так. Україні російський газ не потрібен. Україні потрібен протигаз. Де я обстоюю і переконую читачів, і зараз тих, хто слухає нас і дивиться через інтернет, щоб вони повірили в це. Україна має надлишок енергетичних ресурсів. У нас їх набагато більше, Бог дав, ніж нам потрібно. Перше. Власний газ – 20,5 мільярдів кубів, який ми добуваємо, плюс можливість збільшення цього видобутку на шельфі, плюс запаси сланцевого газу, який не ми, а американці оцінюють в 150 років потреб України. Друге – вугілля – понад 400 років. Третє – найбільші в Європі атомні реактори. Четверте – одні з найпотужніших в Європі річок, які дають гідрогенерацію. Я вже не кажу про малі річки, про малу генерацію, те, що раніше в часи Радянського Союзу забезпечило енергію цілі райони. Далі – стратегічна транспортна магістраль. Транспортуючи російський газ до Європи, ще в 2004-2005 році ми отримали плюс 25 мільярдів кубів. Тільки за те, що транспортували, поки там не з'явилися Росукренерго і інші посередники, де наварювали гроші не для країн України, Росії, а для якихось ділків, наближених до влади. Прізвища вже стали відомі зараз. І саме головне, ми маємо величезний потенціал зменшити своє споживання всіх енергетичних ресурсів. Тому що на виробництво будь-чого в країні ми витрачаємо в 3, в 4, а то й в 6 разів більше енергії, ніж середня європейська країна.
Так от експерти кажуть, що ці олігархи так працюють з своїми виробництвами, що за останні роки вони дуже скоротили споживання газу, і тому от комунальна сфера споживає. Так чи ні?
Почекайте. Отих 20,5 мільярдів, які є, нам достатньо для того, щоб забезпечити нашу комунальну сферу і бюджет.
Ми можемо з'ясувати, парламент може з'ясувати, ви можете з'ясувати, те, куди іде газ, який видобувають в Україні?
Газ, який видобувають в Україні, з одного з тих рішень, які приймаються, має йти на комунальну сферу. Але, зразу скажу, і я пропонував в тій же самій статті, що зробити президентові, якщо ти хочеш навести порядок. Проведи ревізію усіх газових скважин. Одночасно, до речі, в себе в Донецькій, Луганській області, отих десятків тисяч копанок, де добувають вугілля в закритому режимі. І завершити вимасу відкритій. Побачити, що з окремих свердловин газ не добувають взагалі. В той же час торгують газом. Звідки? Виявиться тоді, що той лічильник на вході з Росії в Україну стоїть не на території України, а на території Росії. Хто і як його контролює, не знає ніхто. І виявиться, що право на оренду свердловини дає насправді ліцензію, щоб потім показати, що в мене з'явився газ. Його не треба добувати взагалі, а можна з росіянами вдарити по рукам, більше газу вкачали в Україну і пішов на експорт. Це перше. Друге, побачити, що частина нашого газу йде на експорт по цінам в кілька разів вище. Третє, побачити, що от нещодавно уряд вніс і парламент своєю більшістю рукою чечетого прийняв рішення, дав право Бойкові наш газ, який ми добуваємо, спрямовувати на експорт. Доки буде Бойко міністром паливової енергетики, людина, яка була у витоків Росукренерго, яка при всіх трьох президентах була там, доки цей бізнес-партнер Фірташа керуватиме галузю, доки він проводитиме переговори, ніяких надій немає на те, що державний інтерес, інтерес народу України буде відстоєний. Тому що ці люди зацікавлені в тому, щоб газу йшло якомога більше і можна було на ньому наварити. Зараз Бойко змінює свої позиції, бо вже Янукович обурився тим, що відбувається в відносинах з Росією. Він не хоче тримати того тиску. Тому тут є проблема. І коли мене питають, а як же так вдалося, наприклад, маленькій державі Болгарія відстояти свій інтерес з «Газпромом»? А там немає Бойків і Фірташів у владі. Вони відстоюють інтерес Болгарії, а в нас незрозуміло чий.
Тобто у тому, щоб ми висіли на газовій голці, є дуже багато зацікавлених людей всередині України.
Я назву цих зацікавлених людей. Це власники хімічних, металургійних підприємств, плюс ті високі чиновники, які представляють їхні інтереси у владі. Ну, той же Бойко, який ключовий міністр. Чому металургія, хімія зав'язані? І, з іншого боку, чому це тисне на державну політику? Я за те, щоб бізнес відділити від влади. Президент, уряд, парламент не відповідає за економічні показники, за прибутки приватних підприємств. Те, що вони створюють робочі місця, це класно. Те, що вони платять податки, класно, але ще треба вияснити, де вони їх сплачують, більше в офшорах. А за них іти проводити переговори і для них торгуватися про ціну на газ, здаючи тим більше Севастополь і нашу політику, категорично проти. Приватний бізнес вперед, ідіть і торгуйтеся. То інтереси олігархів, а це відповідальність держави. Все.
За Конституцією земля і її надра належать народові України. От має можливість народ України, використовуючи ту законодавчу базу, яка в нас є, поставити питання про те, щоб газ, який видобувається на території України з наших надр, ішов на потреби якраз людей, тобто на комунальну сферу.
А я вам ширше поставлю питання. Насправді йдеться не тільки про газ, а про вугілля, про всі види руд,
про електроенергію.
Води. Ні, я кажу, ті ресурси, які ми не створили, які створені Богом і мільярдами років на планеті, правда? Тобто це все надбання народу. Так от я вам скажу, як тільки вноситься законопроект, або ставиться питання так делікатно навіть, я не голосно, про те, щоб підвищити плату за кожну тонну вугілля, руди, чи нафти, чи тисячу кубів газу, які витягують підприємці з нашої землі, тобто те, що належить народу, ви б знали, який там піднімається хай у парламенті. Тому що, якщо ви порівняєте оті ставки в коштах, в гривнях, які сплачують наші олігархи, які володіють всіми рудними підприємствами і енергетичною сферою, з тим, що є в Європі, там різниця 50 і в 100 разів. Тобто несправедливість закладена вже там. І коли шукає уряд гроші, не вистачає пенсійному фонду, а пенсії це стосується практично всього населення, то я вам скажу, замість того, щоб зараз душити податками, обмежувати ті пенсії, підніміть на 50%, а десь двічі, а десь 10 раз оту плату за кожну тону, бо воно не відновлюване. Його витягли і його більше нема. І це належить усім. І збалансуйте пенсійний фонд, немає проблем.
На цьому тлі ще теж дуже резонує те, що, наприклад, багаті люди Франції цього тижня заявили про те, що вони готові платити більше податків, щоб допомогти державі. А наші олігархи на це не відкликалися.
А ви знаєте, я звертався публічно навіть і публікував це в ряді газет до олігархів України. Коли я побачив, що на той момент було 60 мільярдерів Сполучених Штатів, які публічно взяли на себе зобов'язання, розуміючи, які проблеми є соціального характеру, медицина, освіта, екологія і так далі, вони взяли публічне зобов'язання. 50% своїх статків вони віддають на вирішення цих найболючіших проблем для суспільства. Я звернуся до наших олігархів. Ну, ви відбулися в різні часи, але очевидно, що серед вас немає нобелівських лауреатів, які досягли цього завдяки якимось таким надзусиллям розумовим чи якимось іншим. Я поважаю, що ви сильні люди, але, будь ласка, ви бачите, що в країні відбувається. Подивіться, як ви самі живете, ви олігархи. Ви сюди заводите собі всю їжу, не купуєте українське. Ви купуєте меблі, машини, літаки, навіть уже менеджерів на свої підприємства і робітників привозити з-за кордону, бо впав рівень освіти, рівень промислових якраз здібностей, здоров'я людей, всього іншого. Ви ж живете в цій країні, ви ж нікуди її собою потім не заберете. Ну хоча б із патріотизму і якогось співчуття до тих мільйонів людей, які зараз страждають, ну поділіться. Не зреагували. Тому я думаю, що до тих пір, доки в парламенті, а це ключовий орган, який впливає на ці рішення, при виборах президента, якщо буде за спиною виборчої кампанії, так за кадром стоять ті самі люди, які стояли, то зміни державної політики не буде. Тому що кожний олігарх, так він думає, він має свою фракцію або частину фракції для того, щоб заблокувати будь-яке рішення, яке б'є по його бізнесу. Навіть в тому випадку, що це рішення суперечить інтересам держави.
Це шлях в нікуди. І я сподіваюся, що найближчим часом це зрозуміють більшість людей у нашій країні. Я нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія» «Дієва особа». У студії у нас Анатолій Гриценко, лідер громадянської позиції, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Веду ефір я, Ірина Штогрин.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
В ефірі спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія. Дієва особа». Сьогодні у нас у студії Анатолій Гриценко, лідер громадянської позиції, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Пане Гриценко, що з нашою армією, що з нашими збройними силами? Ситуація, як на мене, зовсім не змінюється.
Болюче питання, тому що я людина військова і не можу про це говорити спокійно тоді, коли бачу, як воно руйнується. Минулої середи було засідання комітету. Розглядали невідкладний законопроєкт, який вніс Янукович, скоротити чисельність армії на 8 тисяч осіб. Одразу скажу, рішення не підтримали таке. Слухали міністра оборони, були присутні представники Генштабу. Шемського, повна безпорадність. Я запитую, як так сталося, що ви вносите законопроєкт про збільшення чисельності армії і його приймають у травні, а через місяць ініціюєте законопроєкт про зменшення чисельності армії? Ну, що такий хаос в голові? Там що, таракани бігають? Ну, має бути якась думка. Я запитую, є хоч один документ, який затверджений президентом або урядом, який визначає параметри розвитку армії 3-5 років, хоча б на рік? Нема жодного. Це вже півтора роки пройшло. Тобто немає бачення ні в голові Януковича, ні Азарова, ні міністра, ні начальника Генштабу, якою має бути армія. І на цьому фоні вони пропонують її скорочення. Можна скорочувати армію, але за умови, якщо при цьому збільшується поток військової техніки сучасної, при цьому підвищується темп бойової підготовки, при цьому підвищується моральний дух особового складу, гарантується соціальний захист. Якщо оці компоненти боєздатності ростуть, тоді можна чисельність зменшувати. А в нас все рушиться. І висновок нашого комітету – ситуація в армії близька до катастрофи. За моїм підписом це пішло Януковичу. Висновок нашого комітету – що офіцерський корпус деморалізований, і це пішло Януковичу. Висновок нашого комітету, що в нинішньому стані армія неспроможна виконувати завдання мирного часу. Про війну не йдеться, а загроз ви бачите, скільки вони посилюються. І це пішло Януковичу. І за дорученням комітету я написав, якщо Януковича це турбує, як Верховного командувача, якщо він хоче почути від нас об'єктивну оцінку ситуації і що треба робити, то ми готові з ним зустрітися, члени комітету. Це була абсолютно професійна розмова, не в форматі влада-опозиція, а практично одним голосом. І всі проголосували за цю пропозицію. Тому що приймати знову бюджет, який формується Мінфіном, коли міністр оборони безпорадний, не може навіть відстояти, обґрунтувати, що йому треба, вибачте, так далі не можна йти. Тому що ми тоді повинні сказати чесно, якщо так діє Янукович, що армія йому не потрібна. Йому потрібна СБУ, прокуратура, податкова міліція,
внутрішні війська.
Тобто сили внутрішньої безпеки. Їх призначення – захищати Януковича і його команду від власного народу. Але народу потрібно інше. Йому треба армію, яка б захищала його народ і країну від зовнішніх загроз воєнного характеру. Якщо хтось думає, що їх немає, то їх море. Море, починаючи від нападу на наші кораблі, на наших людей, від загроз, стукаю по дереву, терористичного характеру, від неконтрольованого поширення зброї, в тому числі масового знищення, від чого завгодно. Армію не можна збудувати за хвилину, за рік, навіть за п'ять. Її треба підтримувати, розвивати постійно.
Виклики часу вимагають високотехнологічної армії і військових, які були би в повному розумінні цього слова елітою цієї країни. Я вам скажу, я живу в такому місці, де можу бачити от наших льотчиків українських, так? І які ви бачили, які в них були очі, коли вони дізналися, що параду не буде, тому що вони жили рік і мріяли про те, що вони зможуть підняти літаки в повітрі. Ось це
я вам можу підтвердити, насправді, коли був міністром і я постійно був у військах, запитую у старшого лейтенанта, який пілот ударного вертольота Мі-24. Ось, от, якщо вирішити 2-3 питання, ключовий виход. Що номер один? І так думав, ну, зарплата. Він каже, ні, літати.
Так от, літати. Надія у них є. Вони все ще чекають, що ситуація зміниться, і їхні знання, їхні навички, їхній характер, їхні вміння згодяться цій країні. Вони на це сподіваються. І це ті люди, які є резервом.
Насправді, це єдине, що залишилося живим в армії. Це ще певний прошарок, не весь офіцерського корпусу, який обрав шлях військової професії по життю і який щиро вірить в те, що воно колись буде затребувано. Повірте мені, такі офіцери не всі. Є дуже велика частина, які вже просто дослужують, аби отримати квартиру і піти. Є такі офіцери, яким, коли я був міністром, підвищували темп бойової підготовки, вони того не хотіли. Але є значна частина справді професіоналів, які ще пам'ятають, що таке бойова підготовка, і які хотіли би те впровадити. І тому від того, повернеться держава обличчям до армії чи не повернеться, залежить насправді і їхня доля. Чи вони врешті-решт опустять руки і з прокльонами підуть з тої армії, чи я не хотів би. Я хотів би, щоб офіцери залишали армію і радили своєму сину до неї йти. І тоді будуть офіцерські династії, як це завжди було в передових арміях. У нас це зараз розривається, на превеликий жаль. Але вирішення цього питання не залежить від мене чи від нашого комітету. Тому що, я постійно повторюю, відповідальність має прізвище. Президентом обраний не Гриценко, Янукович. І він за Конституцією Верховний Головнокомандувач Збройних Сил. Я підкреслюю слово «Збройних Сил». Не СБУ, не внутрішніх військ, які ви згадували, а Збройних Сил. І друге, хто відповідає за матеріальне і фінансове забезпечення оборони? Тобто будуть літальотчики чи не будуть? В Конституції записано «Кабінет міністрів України». Там перший главковерх – це почесний голова партії регіонів, Кабмін очолює голова партії регіонів. Відповідальність має прізвище. Буде армія армії, чи її знищать? Зараз ці прізвища – Янукович і Азаров.
Ви мене самі підвели до завершальної теми нашої розмови – це політика. І це слово тепер усі вживають в негативному змісті, але ця країна вирішить свої проблеми тоді, коли до політиків будуть ставитися з повагою, бо незалежно від того, чи вони в опозиції, чи при владі, всі вони виступатимуть і намагатимуться вирішувати інтереси, задовольняти інтереси цієї країни. Пане Гриценко, ось лідер фракції, парламентської фракції партії регіонів, пан Єфремов, на брифінгу нещодавно звернувся до опозиції, що консолідуйтеся, мовляв, тому що ми не знаємо, з ким мати справу. Виберіть одного лідера. Що таке? Що це відбувається? Поясніть це суспільству.
Я не хочу пояснювати те, що говорив Єфремов. Я не бачив в тому жодної логіки. Як на мене, то команді Януковича опозиція не потрібна. Я говорю не емоційно, я завжди говорю предметно. Якщо ви порівняєте часи Кучми, то в регламенті Верховної Ради було слово «опозиція». В часи Кучми, навіть найгірші часи, за опозицією були закріплені кілька парламентських комітетів. Пам'ятаєте, Тимошенко, Тручинов, потім Порошенко очолювали бюджетний комітет, щоб контролювати, як уряд витрачає кошти. І комітет з питань свободи слова, і регламентний. А коли прийшов Янукович, а Єфремов, він заступник голови партії і він очолює фракцію, слово «опозиція» зникло взагалі з регламенту, перевірте це. За опозицію не закріплені більше парламентські комітети. Хто очолює комітет з питань бюджету? Представник більшості. Тобто вони хочуть гроші ділити в тиші. Тому всі ці заяви публічні, типу давайте там посильте якось опозицію, я сприймаю просто, ну, як якісь провокативні такі, навіть не жарти, бо жарт він має, ну, певну таку змістовне навантаження. Це перше. Друге.
Так чи інакше, погодьтеся, ця ситуація загальна. І те, що Юлія Тимошенко за ґратами, і ці судові процеси, і те, що Юрій Луценко за ґратами, це все впливає на опозицію, і щось відбувається.
Відбуваються дві речі. Ну, по-перше, давайте так, ця ситуація не виникла як якесь стихійне лихо, на яке ми не впливаємо. Вона була створена. І відповідальність теж має прізвище. Тимошенко – перший номер списку БЮТ, Луценко – перший номер списку НУНС. Це ті дві фракції, яким люди довірили більшість в Раді, сіли заграти не тому, що вони туди захотіли сісти, або це якийсь тайфун налетів, да? А це було прийняте рішення – посадити їх. І відповідальність має прізвище. І це прізвище Янукович Віктор Федорович. Я знаю прекрасно Януковича Віктора Федоровича, я працював з ним в уряді. Я знаю, що його команда більше 20 секунд заперечувати йому не може. І вони слово «лідер» пишуть з великої букви. Я не був в його команді, тому були ситуації, коли по годині і по півтори був один проти всіх і відстоював рішення аргументами, коли нема чим крити. А в них такого нема. Тому якби він захотів, щоб Тимошенко, Луценко завтра вийшли, вони би вийшли.
Так чи консолідує ось Віктор Федорович Янукович опозицію своїми такими
діями? А я вам
скажу, отак
як Путін своїми діями і його команда консолідують країну, коли вони тиснуть, думаю, що вони просто так от проковтнуть, як удав якогось зайця, не вийде. Україна вистоїть, вони консолідують країну, роблять це краще, ніж навіть самі українці. Так само Янукович, він консолідує опозицію. І оце одна брутальна дія – Харків, потім інша дія тисне на опозицію, тисне журналістів. Там. Подивіться, навіть пенсіонерку сажають за грати, за те, що вона там стрічку перерізала Януковича. При совєтах не сажали пенсіонерів за такі речі. Тобто вони переходять межу. І коли переходять цю межу, опозиція стає поряд. І на тих мітингах, які ви бачили, навіть на День Незалежності, стояли поряд ті, хто за інших умов не стояли би поряд. Відкинули все другорядне. І чим більше він тиснути, тим міцнішою буде опозиція. Не треба нам закликів Єфремова. Це само собою відбудеться, тому що людей приходить усвідомлення. Зупинити бульдозерну владу можна тільки на трьох рубежах. Перший рубіж – це консолідована опозиція. Другий рубіж – це консолідована преса. І коли я кажу консолідована преса, я залишаю за пресою право і хотів би, щоб це було. Викривати і успіхи, злочини як влади, так і опозиції, а не просто влади. І третє – консолідоване суспільство, громадянське суспільство, яке знає свої права і вміє їх захищати, а не сидить у хаті з краю і чекає, що хтось його захистить. Не буде такого.
Так от, експерти кажуть, що це звернення Єфремова – це не те, що жарт, а навіть, можливо, насмішка, тому що партія регіонів впевнена, що опозиція не зможе домовитися, оскільки в опозиції багато людей, які хотіли би очолити цю опозицію. І от відбуваються такі процеси, як, наприклад, пан Мартиненко, ще троє представників НУНС перейшли, вступили до фронту змін, тобто перейшли до Арсенія Яценюка, і ці процеси, мовляв, відображають те, що насправді опозиція і залишиться розпорошеною силою, яка по суті силою не є.
Ви розумієте, що влада не зацікавлена в тому, щоб опозиція об'єдналася. Бо тоді влада не те, що там який там другий термін, вона перший не добуде. Це ж вже очевидно. Немає шансів Януковича при тій політиці піти на другий термін. Я йому зараз це кажу публічно, хай він почує. Йому добути спокійно перший термін. А тим, хто поряд з ним, які зараз переходять грань законів кожного дня, то вони нехай думають про те, що в Європу краще інтегруватися, тому що там, принаймні, тюрми пристойніші. Там є душ кожного дня, там є телевізор і інші речі. Тому хай вони роблять свій стратегічний вибір також на користь Європи. Далі. Якщо ми говоримо про процеси фракції НУНС, я хотів би, щоб будь-які вступи до партії чи посилення партійних груп, щоб при тому не переходилася межа цінностей і принципів. У мене, наприклад, виникло дуже серйозне питання. Чому ні сам Арсеній Яценюк, ні ті, хто вступили до партії, Микола Мартиненко, Роман Зварич, Руслан Князєвич, Роман Ткач, ніхто з них не проголосував за те, щоб вилучити з нашої фракції, по-перше, тушки, по-друге, тих, хто голосували за харківські угоди, а це була інша команда, яка била голови, проламувала голови нашим хлопцям. Третє, наприклад, єдиний центр, який у владі, вони не голосують за те. Як на мене, це питання ціннісне. І зараз, насправді, не формуються якісь партії, а насправді формується команда, яка повинна не тільки перемогти на президентських виборах 2015 року, я говорю про термін, визначений Конституцією, може бути і раніше, але ще як мінімум 5 років показати ефективну іншу європейську політику. І оці всі пертурбації, оці всі перегрупування я особисто сприймаю тільки через призму цінностей. Моральність, відповідальність, професійність і готовність іти і тримати слово. А якщо людина з одної партії вступає в іншу, але при тому каже відкрито на фракції, що для мене особисто важливіше, ніж корпоративне, і тому я не голосую за виключення тушок. Стоп. Тоді я розумію, що така людина точно сама стане тушкою в наступному парламенті. І значить, таку людину ніколи я до списку, в якому я буду, не включу. Тому що я відповідально ставлюся до того, що обіцяю людям. Я не хочу, щоб було ще одне розчарування, якого і так зараз вистачає після Майдану і всього, що відбулося після Майдану. Тому от мораль і чистота рядів людей, які вийдуть і які повинні повірити, можливо, комусь вдруге, якщо втратив хтось довіру, то вже їх обманути не можна.
Розумієте? Прекрасно, що зараз люди розгублені, і вони шукають ту так звану третю силу, або шукають ту особистість, які вони хочуть повірити настільки, щоб підтримати цю людину чи ту політичну силу, яка буде йти за нею, для того, щоб потім побачити, що нарешті з'являться такі люди при владі, які будуть не просто владниками, а вони будуть державниками. Пане Гриценко, от ви людина освічена і працюєте давно, люди бачать вас. Скажіть, будь ласка, от чого, на вашу думку, не вистачає вам, щоб боротися за ключові позиції в цій державі або тими людьми, які разом з вами в громадянській позиції?
Давайте я дам відповідь не від себе, а від тих людей, які давали за мене. От я був кандидатом у президенти. Проводжу зустрічі з людьми. І першим питанням задаю таке. У вас є претензії до Гриценка? Відкрите. Ні. Кажуть, ні. Ви нормальний, чесний офіцер. Ви були толковим міністром оборони, який в тяжких умовах досягав позитивного результату. Ви не злодій. Ми бачимо, ви ходите без охорони. Абсолютно нормальна людина. Ви маєте освіту, отриману в країні, за кордоном. Ми знаємо, що ви читаєте лекції в Гарварді. Більш ніхто з парламенту не читає. Але хто ж вас обере? За вами ж немає олігархів і мільярдів. Хто ж за вас проголосує? Тобто оцей недолік, він є. З іншого боку...
Чекайте, а якщо ви зустрінетеся із тими, хто є нашими олігархами або з кимось з них, і якщо ви поговорите з ними про те, як вони бачать теперішню ситуацію, ми самі казали, що вона кардинально змінилася, може бути така підтримка? І що вони тоді від вас хотітимуть?
Я сказав би так. Внутрішньо до такої розмови готовий. Зразу скажу, що я не проводжу зустрічі з олігархами, але якби, наприклад, вони виявили бажання, побачили, сказали, зараз складна ситуація. Ми бачимо, що країна просто валиться в тупік. Ми доходимо до точки біфуркації. Ми хотіли би, якби вони так сказали, так само, як і ви, щоб країна пішла до гори, до європейських стандартів. І ми готові підтримати політичну силу. Я би їм сказав так. Перше, я за те, якщо ви вірите в ті принципи, якщо мій життєвий шлях і тих людей, які в нашій команді, вас переконує, що ми працюємо на підйом країни і на створення умов рівних для всіх, і тільки власні здібності будуть давати можливість комусь перемагати, а не доступ до корита і так далі, давайте продовжимо розмову. Я тоді скажу, що Банкова працюватиме в своєму режимі, виконуючи ті обіцянки, які були дані під час виборів, і олігархи на Банкову не ходитимуть. Завдання олігархів? Вони самі обрали собі шлях бізнесу, хай займаються бізнесом. Нехай створюють робочі місця, впроваджують нові технології, розвивають регіони. Я готовий підтримувати вас, проводити переговори з іноземними партнерами, щоб створити вигідні умови для доступу на інші ринки. Я готовий приймати ті рішення державного характеру, які сприяють створенню робочих місць, підвищенню, скажімо так, технологічної капіталізації, врешті-решт, ваших підприємств.
Про офшори.
Але ви не будете диктувати.
Про офшори ви їм скажете?
Я їм скажу, ви будете платити податки тут, в Україні. Я піду на зниження податків для всіх, в тому числі для вас. Я піду на те, щоб обмежити кардинально і кількість, і будь-які спроби контрольних органів душити бізнес. Я не буду від вас витребувати долі. Я не буду сажати смотрящих. Але... якщо ви будете уникати сплати податків і будете десь сплачувати на розвиток Австрії, чи Німеччини, чи ще куди, чи будете літаками, чартером возити кеш туди-сюди мільйони, то отут буде поставлений бар'єр. Якщо до такої розмови вони готові, то вони тоді скажуть, ми зацікавлені в стабільних умовах, буде нормальний суд, але не буде суда вашого. Насправді вони в тому повинні бути зацікавлені. Тому що якщо хтось з них думає, що він поставив свого прокурора, свого міліціонера, свого СБУшника в регіоні, свого суддю, то це може дуже швидко змінитися. А я хочу, щоб був суд, щоб була прокуратура. І там не сиділи ті нечвоглоти, вовки, Кіріїв, які можуть виконувати будь-які накази. Бо олігархи, я думаю, зараз, крім тих, що безпосередньо поряд з Януковичем стоять і думають, що це теж буде вічно, вони теж непевно себе почувають. Принаймні те, що вони за собою возять цілі машини охоронців, це свідчить про те, що наша міліція нас не береже. Да? Тобто, щось значить не в порядку. А по-друге, ми ж бачимо, як час від часу то в того забрали, то в того забрали. І межі того, я не знаю, де зупиняться. Мабуть, класно, що син прем'єра, що син президента, виходять мільярдери, да? Але це ж не прозоро все. При тому в деклараціях ти не відображений ні в президента, ні в прем'єра. І розумієш, що так само і син президента, і син прем'єра не нобелівські лауреати, і не є якимись такими яскравими особистостями, які б за інших умов отримали те саме. І це розуміють всі.
Непрозора схема, насправді, тому, теж є голкою, на якій сидять
тому
всі, хто в цій справі
розмова.
Працюють.
І знаєте, як варіант, я скажу, як можна ще з олігархами, можна було б переконати їх. От ви сядьте між собою, нехай вас там 10 чи 5, і сформуйте ті пропозиції з точки зору податкової, промислової, митної політики, які поділяєте ви усі. Бо кожен з них, очевидно, має свій персональний інтерес. І, можливо, він співпадає, а десь не співпадає з інтересом держави. І коли вони от всі разом, якщо домовляться, сформулюють, і це буде публічно в ефірі, тоді можна з ними говорити абсолютно нормально. І тоді треба тримати слово. Але тоді вони будуть працювати на Україну. Тоді вони не будуть корумпувати чиновників, не будуть купувати самі фракції, не будуть взагалі що робити в парламенті. Хай займаються своїм бізнесом і реалізують те, що їм дано Богом, батьками, вчителями.
Дякую вам за цю розмову. І нагадаю, що гостем нашої студії був Анатолій Гриценко, лідер громадянської позиції, народний депутат від НУНС. А ви слухали спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа. Провела його Ірина Штогрин. На все добре.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати. Важливо чути.